Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan na početku vijesti dana.
Na groblju Šušnjar u Sanskom mostu obilježene 73 godine od stradanja Srba i Jevreja ubijenih na tom mjestu na Ilindan 1941. godine.
Premijerka Cvijanović večeras u Mrkonjić gradu povodom ilindanske svečanosti krsne slave opštine.
I opština Pelagićevo danas obilježila krsnu slavu svetog proroka Iliju.
Okružni sud u Banja Luci danas o određivanju pritvora Zikri Krkić osumnjičenom za ubijstvo Balića i Ređića u Trnopolju 28. jula.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona zabranile održavanje tradicionalne grmečke koride.
Novi talas nasilja u pojasu Gaze.
Počinje nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH.
Vrijeme prije podne sunčano, poslije podne nestabilno. U Banja Luci je trenutno 28 stepeni. Polaganjem vijenaca i parasosom danas su na groblju Šušnjaru u Sanskom mostu obilježene 73 godine od stradanja 5500 Srba i 50 Jevreja ubijenih na tom mjestu na Ilindan 1941. godine.
U ime vlade Srpske vijenac je položio savjetnik ministra za boračka pitanja general Milan Torbica, koji je okupljenima poručio da bi ljudi stalno i u što većem broju trebalo da se sjećaju nedužnih žrtava ustaškog terora iz Drugog svjetskog rata. Protujere i stavrofor Petar Milovac rekao je da su rane i sjećanja na te dane svježi i da jednako bole i poslije više od 7 decenija. Podsjeća da je Šušnjar mjesto gdje se dogodio genocid koji svjedoči o politici koju je NDH vodila s namjerom da uništi Srbena ovim prostorima.
U okviru ilindanske svečanosti i krsne slave predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvojeće večeras u Mrkonjić gradu polaganju kamen temeljca zgrade za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
U zgradi opštine Mrkonjić grad premijerka će prisustvovati podjeli rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Cvijanovićeva će na trgu kralja Petra I. Karađorđevića biti na obilježavanju krsne slave opštine Mrkonjić grad i dana 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
I opština Pelagićevo danas je obilježila krsnu slavu svetog proroka Iliju u ovoj lokalnoj zajednici koja uglavnom živi od poljoprivrede. Svjesni su da bez privrednih investicija nema značajnog napretka i oni su se danas sjećali onih koji su uložili svoj život u Republiku Srpsku, informiše Mirko Trivković.
To nije lako ni velikima, kamoli nama malima. To je odgovor Gavre Brkića iz Pelagićeva na pitanje kako živi ova opština sa 7500 stanovnika.
Da vam kažem, teška su vremena i u razvijenim opštinama. Pelagićevo je do 92. imalo status mjesne zajednice, razvijene, dobre, napredne mjesne zajednice i to je nekad bilo jedno od uticajnijih i ljepših uglednih sela.
Razvoja nema bez ekonomije. Lokalna vlast investitorima je tvrdi načelnik Simo Stakić omogućila dobar ambijent. Pripremljeni su strategija razvoja i regulacioni plan.
Smatram da nije samo do lokalne zajednice za stvaranje uslova za ekonomski razvoj i dovođenje privrednih investicija, nego komplet mora da bude privredni ambijent ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire.
Na krsnu slavu sjećanje i na 85 poginulih boraca iz Pelagićeva. O statusu veterana Jovan Erletić, predsjednik opštinskog odbora Borsa.
Može se kazati da je još tu dosta treba da se radi na poboljšanju porodica poginulih i zarobljenih. Mi smo zadovoljni sa saradnjom ministarstva i boračke organizacije.
Sjenima heroja poklonio se i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
I da na ovaj način u jednom svečanom trenutku istovremeno ovaj trenutak shvatimo i kao povod i potrebu da se sjetimo svih onih koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske, zato smo danas odali njima dužnu počast.
Pelagićevo će uskoro dobiti dom kulture. Vlada Srpske izdvojila je 450.000 maraka, a opština još 150.000 maraka. I to će, vjeruju mještani, doprinijeti razvoju i afirmaciji ove sredine.
Služenjem liturgije i lomljenjem slavskog kolača u Sokocu je danas počelo obilježavanje Dana opštine i krsne slave Ilindana.
Povodom Dana opštine dodijeljeno je nekoliko priznanja zaslužnim pojedincima. Jedan od dobitnika zlatne plakete je i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.
Parastasom i prisluživanjem svijeća na grobovima kod spomenika u selu Jelašci. Kod Višegrada danas su obilježene 22 godine od kada su pripadnici takozvane armije BiH na zvjerski i mučki način upali u ovo mjesto 1. augusta 1992. godine i ubili 10 nenaoružanih civila.
Upad muslimanskih vojnika u ovo selo preživjela su slučajno samo njegova dva stanovnika. Iako za ovaj zločin postoji validna foto i video dokumentacija, kao i izjave svjedoka, niko od zločinaca još nije odgovarao.
Milan Kulaš, koji je uhapšen po potjernici hrvatskog Interpola zbog navodnog ratnog zločina, neće niti može biti izručen Hrvatskoj, rekao je zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj.
Ovo ministarstvo će preduzeti sve mjere propisane zakonom i međunarodnim ugovorima radi zaštite ovog, kao i svih građana Bosne i Hercegovine, rekao je Radulj. Policija je preksinoć u Gradišci prema nalogu suda BiH uhapsila Kulaša, državljanina Bosne i Hercegovine.
Okružni sud u Banja Luci danas bi trebalo da odgovori na prijedlog okružnog tužilaštva o tome hoće li biti određen jednomjesečni pritvor Zikri Krkiću iz Prijedora, osumnjičenom za ubistvo Muamera Balića i Almera Ređića u Trnopolju 28. jula. Očekuje se da će sud prijedlog o pritvoru razmotriti tokom dana. Osumnjičeni Zikrija Krkić policije je priznao dvostruko ubistvo, ali se potom u tužilaštvo branio ćutanjem. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Krkić se dovodi u vezu s vehabijskim pokretom, navodno ne živi u Trnopolju gdje je rođen, već u nekoj od skandinavskih zemalja, a u Trnopolj je došao za Bajram. Krkić je na Bajram ubio Balića i Aređića, ispalivši u njih 10 metaka iz automatske puške. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je kako ima utisak da svi zatvaraju oči na organizaciju vehabijskog pokreta u BiH.
Ako postoji politička volja da riješimo to pitanje, onda će službe uraditi vrlo brzo svoj posao. I siguran sam i efikasno, jer imaju podatke, mogu to da pokriju i da to pitanje riješe. Evo kao što se desilo ovo u Prijedoru. Ali ako političari podržavaju takav način djelovanja, takvu organizaciju, onda su službe u drugom planu. I to je jedna ogromna opasnost. I mi to moramo da dobijemo ovdje. Ali ne možemo da dobijemo ukoliko vrh vladajuće partije bošnjačkog naroda to podržava.
Predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbednost parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da je rješavanje pitanja vehabija u BiH ključno za bezbednost svih građana.
Strane obavještajne službe upozorili Bosnu i Hercegovini da prijeti međuvehabijski sukob unutar te zajednice između dve struje. Hoće li to biti poruka vlastima Bosne i Hercegovine da se tim pitanjem moraju ozbiljnije pozabaviti? Ili ćemo čekati ponovo da se dogodi napad na neku stranu ambasadu, napad na neku policijsku stanicu unutar Bosne i Hercegovine ili negdje na neki skup, pa da onda počnemo reagovati na to poprilično obeshrabrujuće.
Eksperti za bezbednost navode da postoji sukobe između Al-Kaidinog ogranka Nusreta Imamovića i manje opasnog ISIL-a koji predvodi Bajro Ikanović. Ovaj sukob bi se prema mišljenju eksperata mogao pretvoriti u rat na ulicama gradova BiH.
Predsjednik udruženja Grmečka korida Međa Đubrdo 1772. Neno Dobrijević potvrdio je danas da ovo udruženje definitivno ima zabranu održavanja 242. Grmečke koride na Međa Đubrdo. Kaže da su vlasti Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH odlučile da spriječe održavanje koride jer tvrde da postoji rizik od mina.
Prema riječima Dobrijevića, iza toga ne stoje nikakva minska polja niti bilo šta drugo, već njihova svakodnevna politika koja sprečava bilo kakvo okupljanje ljudi koji u dobroj namjeri žele da nastave kulturu i tradiciju Grmečke koride. Najavljuje da će u toku dana odlučiti kako će odgovoriti na zabranu, ali da je sigurno da će Grmečka korida biti održana.
U nastavku dnevnika slušajte.
Danas podjela vaučera u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Gradišci.
Ministar Mirjanić u posjeti mljekari u Šnjegotini kod Teslića.
Odluka o raspodjeli PDV-a u skladu sa zakonom, izjavio ministar Tegeltija.
Platne kartice po voucher modelu Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske danas su dijeljene u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Gradišci. Nakon prve podjele vouchera poplavljenim domaćinstvima sa iznosima od 5 i više hiljada maraka danas u Novom Gradu podijeljeni i voucheri u manjim novčanim iznosima za 41 domaćinstvo. Iz Novog Grada izvještava Dragan Bera.
Staricu Mariju Vila, koja živi sama u naselju Urije, uspjeli su evakuisati u vrijeme majskih poplava. Šteta na kući i pratećim objektima, međutim, nije mogla biti izbjegnuta.
Pa kupti nešto od namještaja, kupti šparet, kupti tako. To.
Vaučer će dobro doći i Vahidu Imširviću iz Blaga i Japre.
Mene je bilo otprilike 70 cm u kuću. Znači sve što je bilo dole ispod se je uništeno. Prosvjedove moram riješiti.
Poplave su bile i u Vitasovcima. Štete su velike, a o tome što mu znači ova vrsta pomoći, Dejan Inić iz toga mjesta kaže.
Dosta sam svojih sredstava već upotrijebio, ali pomoći mi znači da kupim nekog materijala što nisam mogao kupiti.
Štete u Novom Gradu procjenjuje se na oko 4,5 miliona maraka. Trenutno je najvažnije pomoći poplavljenim domaćinstvima, načelnica opštine Novi Grad Snježana Railić.
Znači u prvom ciklusu je išlo 21 kartica, to su štete preko 5000 maraka, sada idu 37 kartica gdje su štete ispod 5000 maraka i imamo još oko 28 kartica koje trebaju doći. Još poslije ovoga 89 domaćinstava je obuhvaćeno znači ovom raspodjelom, to su domaćinstva znači koja su pretrpjela štetu. Naravno privredni subjekti još nisu krenuli u tu priču. Ono što je meni važno kao načelniku opštine je da nisam do sada imala pritužbe na rad komisije koja je išla na teren za procjenu štete.
Jedini problem u Novom Gradu oko vaučera je što nema mnogo preduzeća koja imaju potrebnu robu za poplavljene. Zbog toga će je nabavljati uglavnom u Prijedoru. Danas je nastavljena i podjela vaučera u Kozarskoj Dubici.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas da bi ponovno pokretanje rada mljekare Šnjegotina opštine Teslić bilo izuzetno važno za ukupnu poljoprivredu Srpsku, te da će resorno ministarstvo biti uključeno u traganju za rješenjem.
Ta mljekara već nekoliko godina posljednjih ne radi. Imala je dobru sirovinsku osnovu, imala je dosta dobru proizvodnju u vremenu 2010. 2012. godine. Onda je iz različitih razloga prestala da radi i našla se u poteškoćama kada jednostavno traži sada izlaz iz ove situacije ili da ide u likvidaciju ili da se osposobi i da normalno može raditi. Zbog toga smo razmatrali kako pristupiti sada sagledavanju mogućnosti revitalizacije tog objekta, odnosno stavljanja u rad, imajući u vidu da on ima velika zaduženja. A ukupna vrijednost fabrike se procjenjuje negdje na oko 16,5 miliona. Znači preko 50% on sada ima obaveze bilo bankama ili svojim dobavljačima. Dogovorili smo se o jednom prilazu, da se uradi jedan biznis plan, da ga u stvari radi vlasnik, odnosno vlasnik te kompanije, odnosno te mljekare, potpomognut od povjerilaca i IRB-a i Hypo banke, i tu bi učestvovalo i ministarstvo poljoprivrede, da jednostavno biznis plan pokaže na koji način bi se mogao taj kapacitet staviti u funkciju. I to bi trebalo već sljedeće sedmice da započnu te aktivnost na izradi takvog jednog biznis plana koji će dati odgovor na ovo pitanje, ima li svoju cijenu i kakva je cijena da se taj objekat, odnosno ta proizvodnja, uspostavi.
Nakon privrednih tema slijede političke teme. Prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Srbi u dijaspori dobiju svoje poslanike u Skupštini Srbije po uzoru na Mađarsku i Hrvatsku trebalo bi najozbiljnije razmotriti, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Janko Veselinović.
Smatra da je promjena aktuelnog Ustava Srbije prilika da se Dodikov prijedlog najozbiljnije razmotri. Podsjetio je da Srbija spada u države koje imaju jednu od najbrojnijih dijaspora u Europi.
A stanovnici Srpske do državljanstva Srbije danas dolaze mnogo brže nego ranije, bar tako tvrde ambasade Srbije u Sarajevu. Nekada se čekalo i po 3 godine. Danas državljanstvo Srbije, i to besplatno građani Srpske, dobijaju za 12 do 18 mjeseci. Nekima čekanje ne znači mnogo, neki su nestrpljivi. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Da biste dobili državljanstvo Srbije, osim zahtjeva za prijem u knjigu državljana i pisane izjave, neophodno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci i 2 fotokopije lične karte i pasuša BiH. Slobodanku Kremenović iz Banja Luke ne zanima mnogo koliko se čeka za dobijanje državljanstva. Kaže, ljubav prema Srbiji bila je presudna da poželi pasuš te zemlje.
Jednostavno hoću, želim i to je to. Nemam ja sad nekog posebnog razloga zbog ovog ili onog. Sve papire koje mi je trebalo za 10 minuta sam dobila.
Za državljanstvo Srbije danas se čeka mnogo manje nego ranije, a zahtjeva za državljanstvo svakim je danom sve više, kaže ambasador Srbije u BiH Svetozar Vukićević. Srbija je učinila sve da se rokovi čekanja skrate, navodi Vukićević.
Do skraćivanja roka čekanja jeste došlo, međutim to ne znači da je došlo do nekog velikog skraćenja obzirom na broj zahtjeva koji imamo. Treba imati ceo administrativni aparat da sve to odradi i u jednom kratkom roku reši. Idemo u tom pravcu da bude što efikasnije.
Građani BiH koji imaju pravo na državljanstvo Hrvatske čekaju godinu dana pa i više, zavisno od dokumenata i vremena obrade, rekli su nam u konzulatu Hrvatske u Banja Luci. Slovenačko državljanstvo čeka se 4 mjeseca. Da bi procedura za dobijanje državljanstva bila ubrzana, reagovali su i najviši zvaničnici Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tražio i trajnu liberalizaciju dodjele pasoša Srbije. On je naveo da svaki Srbin treba da dobije državljanstvo Srbije jer na taj način pokazuje privrženost toj zemlji. Sporazum o dvojnom državljanstvu BiH i Srbije te sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama svim građanima Srpske omogućeno je da dobiju državljanstvo Srbije.
Zakoračili smo u mjesec određen za kolektivne odmore funkcionera i zaposlenih u BiH institucijama. Najveći broj će tu mogućnosti iskoristiti, neki će odmarati dok će većina funkcionera energiju trošiti u pripremi predstojeće predizborne kampanje. Potvrđuju najavu augustovskih aktivnosti dok nevladin sektor iznosi podatke da je sadašnji parlamentarni saziv najefikasniji od svih prethodnih, ali zato naplaćuje najplaćeniji u regionu, istraživao Stjepan Zlikovac.
Kako se približava 12. oktobar, tako se pojačava predizborna aktivnost, čije zakonsko vrijeme tek u narednom mjesecu. Većina zvaničnika u BiH institucijama odrekla se klasičnog godišnjeg odmora i putovanja. Ne kriju da će ovaj mjesec utrošiti u brušenju predizborne kampanje i o kraju mandata ne razmišljaju. Delegati Doma naroda različito osjećaju svoj učinak pri kraju mandata. Predsjedavajući Doma Dragan Čović kaže da je zadovoljan urađenim, ali da je rano donositi konačnu ocjenu.
Ja ću kazati da smo uradili sve ono što je bilo na dnevnom redu, da u ovom trenutku postoji nijedna točka dnevnog reda koja čeka na Dom narodu.
Čovićev zamjenik Staša Košarac tvrdi da su efikasnog doma sprečavale blokade bošnjačkih delegata.
Pa moram da kažem da se uvijek može i mora i više i bolje. Mi smo bili svjedoci da smo imali određeni problemi u funkcionisanju Doma naroda BiH.
Za opozicionog delegata Mladena Ivanića potrošene su 4 godine u režiji većine.
Moje mišljenje da većina u ove 4 godine nije uradila ništa, osim što se međusobno svađala.
SDP-o Mehmet Bradarić kaže da ocjena koju će dati javnost neće biti dobra.
Niko ne može dobiti pecu, ali javnost će ocijeniti, dakle, kako je ko radio pojedinačno i ispred svojih političkih partija.
Delegati nisu zaslužili odmor. Samokritičan je Martin Raguž.
Pa kad bi gledali po rezultatima, evo i ja kao jedan od sudionika toga ne mislim da smo baš zaslužili odmor.
BiH parlamentarci imaju najveća primanja i privilegije u regionu. Zarade i do 7.000 maraka. Za sadašnji saziv Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa ističe.
Ovaj saziv će usvojiti polovicu zakona od onog što je osvojio prethodni saziv, dakle 2006-2010. godina, i samim tim je definitivno najlošiji saziv parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ovakve ocjene kao da se ne tiču BiH parlamentaraca, posvećeni su predizbornim pripremama i ne žale što će tako provesti godišnji odmor.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas da je vlada Srpske u skladu sa zakonom u budžetskom sistemu donijela odluku o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu njihove raspodjele. On je istakao da je vlada nezadovoljna zbog pokušaja van institucionalnog djelovanja pojedinih načelnika opština, jer su svi gradovi i opštine članovi Saveza gradova i opština koji su s vladom dugogodišnji partner.
Govoreći o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama, Tegeltija je rekao da nije uvedena obaveza fiskalizacije poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj i istakao da je zakon planiran ekonomskom politikom za ovu godinu i da je rezultat zajedničkog rada vlade, privredne komore i zanatsko-preduzetničke komore.
Ministarstvo uprave lokalne samouprave Republike Srpske u ponedjeljak 4. augusta otpremit će pravobranilaštvu Republike Srpske zahtjev za zastupanje u sudskom postupku radi izricanja privremene mjere za finansiranje opštine Kneževo. Najavila je danas Lejla Rešić, resorni ministar.
Mi smo u petak, pred sami kraj radnog vremena, dobili dakle mišljenje Ministarstva financija, odnosno informaciju da su oni vratili predloženi budžet koji su odbornici uputili Ministarstvu financija na doradu. S obzirom da je vrlo teško u ovom trenutku proceniti da li ta dorada će trajati dan, dva, tri ili deset, s obzirom da vrijeme ističe, s obzirom da nam idu opšti izbori i s obzirom da građani dakle ne mogu ostvarivati sva svoja prava koja proizilaze iz budžeta, mi smo se odlučili dakle da ipak pokrenemo ovu mjeru. Sada je red koraka na pravobranilaštvu, odnosno na sudskim institucijama. Ukoliko sud prihvati ovaj naš zahtjev i izrekne privremenu mjeru finansiranja, ona je na snazi dok se ne usvoji dakle budžet lokalne zajednice i dakle ta privremena mjera će biti u iznosu istom, odnosno budžet će biti potpuno identičan prošlogodišnjem.
Pitanjima iz lokalnih zajednica bavile su se danas i stranke. Zamjenik predsjednik SDS-a Predrag Kovač rekao je danas da će promjena koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza izazvati dodatno iseljavanje stanovništva iz malih opština i migracije K6 regionalnih centara u Srpskoj. On je na konferenciji za novinare u Bijeljini zatražio od vlade da stavi van snage odluku kojom se smanjuju koeficijenti raspodjele i priliv novca od poreza u budžet 37 malih opština u Republici Srpskoj.
Ono što mi iz SDS-a predlažemo, a to je da zakon pretrpi korijenite promjene i da, naravno, svaki nivo vlasti u okviru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ima tačno određena sredstva i u okviru tih sredstava se, naravno, sa skupštinom, odgovarajućom skupštinom, zadužuje i troši taj novac i na taj način ćemo jednostavno biti u situaciji da lokalne zajednice mogu da rade. Jer bez lokalnih zajednica i prihoda u lokalnim zajednicama nema života, a pogotovo razvoja u Republici Srpskoj.
A lider NDP-a Dragan Čavić zatražio od nadležne institucije da pokrenu istragu u vezi sa izborom izvođača radova na rekonstrukciji univerzitetske bolnice i kliničkog centra Banja Luka. Čavić sumnja da je tender namješten firmi FAMED, jer kako kaže u vrhu SNSD-a postoji tjesna veza sa ovom firmom. On je rekao da najveće investicije u oblasti zdravstva u Srpskoj završe u rukama istih ljudi.
Treba baš biti previše intuitivan da se utvrdi da postoji sigurno neka vrlo značajna politička veza koja je omogućila da se ovako veliki financijski obimni poslovi završaju uvijek na jednoj adresi, a ta adresa se zove FAMED. Sve najveće investicije u zdravstvu u Republici Srpskoj, a to su dvije najveće investicije, bolnica u Bijeljini i klinički centar Banja Luka, završavaju se rukama istih ljudi.
U Dnevniku i Svijet najmanje 107 Palestinaca je poginulo, jedan izraelski vojnik je nestao u novom nasilju u jutros u pojasu Gaze nakon prekida vatre.
Napadi su nastavljeni tokom noći i 35 Palestinaca je poginulo samo u gradu Rafi. Jaki sukobi su obnovljeni nakon što je planirani trodnevni prekid vatre, koji je počeo juče, ubrzo propao.
Međunarodni eksperti nastavili su danas potragu za ljudskim ostacima o olupini malezijskog aviona koji je oboren na istoku Ukrajine prošlog mjeseca dok traju zatišje u sukobima ukrajinskih snaga i proruskih boraca.
Oko 70 eksperata nalazi se na licu mjesta drugi dan nakon sporazuma o lokalnom prekidu vatre ukrajinske vojske i proruskih aktivista, saopštila je Organizacija za bezbjednost i saradnju. Malezijski putnički avion sa 298 putnika i članova posade oboren je iznad Ukrajine 17. jula, a pogođen je projektilom zemlja-vazduh. Među 298 poginuli su 196 holandskih državljana, 27 Australijanaca i 43 državljana Malezije.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je danas Evropsku uniju da je tajno povukla zabranu o snabdijevanju Ukrajine vojnom tehnologijom i opremom.
Tokom nedavnog sastanka Savjeta Evrope u Briselu lideri Evropske unije tajno su se dogovorili da uklone restrikcije o izvozu opreme u Kijev koja se može koristiti za unutrašnju represiju. Ministarstvo je pozvalo Evropsku uniju da ne dozvoli miješanje i utjecaj Vašingtona zbog događaja na istoku Ukrajine.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Libije.
Požar je izbio na glavnom naftnom terminalu u libijskoj prijestolnici Tripoliju. Nakon što su pripadnici milicije ispalili više raketa i zapalili jednu cisternu, saopštila je libijska nacionalna naftna kompanija. Vatrogasci nisu mogli da priđu i ugase požar zbog sukoba pripadnika milicije.
Nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH počinje danas, a na rasporedu je 6 utakmica prvog kola. O tome i ostalim fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbalska reprezentacija Republike Srpske u kategorijama pionira i mlađih pionira ovog vikenda učestvuje na međunarodnom turniru u Češkom Jablonecu, izvještava novinar televizije Republike Srpske Aleksandar Kolunija.
Pionirska fudbalska reprezentacija Republike Srpske igrači do 14 godina u ovim trenucima igra protiv ekipe Pardubice odlučujuću utakmicu za plasman u finale 20. međunarodnog turnira u Češkom gradu Jablonec za mlađe uzrasne kategorije. Našim mladim fudbalerima dovoljan je i remi za plasman u veliko finale. Na turniru na kojem nastupaju neke od najboljih ekipa iz Češke Republike u ovom uzrastu, naši mladi fudbaleri pobjedili su prvu ekipu domaćina Jabloneca sa 4-0, nakon toga Banjik sa 3-0, a prije otprilike pola sata savladali su tim Uštija sa 1-0. Njihov eventualni protivnik u finalu bit će ekipa Hradece Kralove, inače pionirski šampion Češke Republike. Moram da kažem da pionirska fudbalska reprezentacija Republike Srpske je plijena zaista ponašanjem kako na terenu, tako i van njega. A mladim fudbalerima iz Republike Srpske ovo je idealna prilika za sticanje neophodnog iskustva kako bi na nekim narednim takmičenjima ostvarili još bolje rezultate.
Turnir u Jablonecu završava se sutra kada su na rasporedu mečevi za konačan plasman. Ovog vikenda počinje 14. fudbalski šampionat Bosne i Hercegovine, a na rasporedu je 6 utakmica prvog kola. Prvi će na teren od 17 časova izaći Olimpik i Željezničar, dok pola sata kasnije počinju ostali susreti. Mladost iz Velike Obarske objeljeni dočekuje Banjalučki Borac, dok će Slavija u Foči biti domaćin aktuelnom šampionu Zrinjskom. Drina i Zvornika gostuju u Mostaru kod Veleža, dok su ostali parovi Travnik Sloboda i Čelik Vitez. Sutra se sastaju Široki Brijeg Radnik i Sarajevo Zvijezda. U sportskoj rubrici još informacija da će juniorska košarkaška selekcija Srbije od 17:30 u polufinalu evropskog prvenstva igrati protiv Grčke. Drugi par čine timovi domaćina Turske i Hrvatske, a finalna utakmica biće odigrana sutra.
Danas je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, mjestimično uz jači razvoj oblačnosti, moguće i nepogode sa gradom tokom poslijepodne i večeri, sutra još malo toplije, popodne nestabilno. Detaljni je meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 19, Kalinovik 20, Mrakovica 21, Han Pjesak i Sokolac 22, Gacko 23, Drinić 24, Srebrenica 25, Nevesinje, Ribnik i Foča 26, Rudo, Mrkonjić grad, Novi grad i Srbac 27, Bileća, Prijedor, Trebinje, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 28, u Ljubinju 29 i najtoplije u Višegradu 30 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro uz rijeke i po kotlina mjestimično sa maglom. Prije podne sunčano, sredinu dana i popodne umjeren razvoj oblačnosti, mjestimično će usloviti kišu ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura tokom jutra od 13 do 18, na planinama oko 10, najviša dnevna imaće vrijednosti od 28 do 33, ponegdje na jugoistoku mogući stepen 2 toplije, u planinama oko 25 stepeni. U Banja Luci prije podne sunčano, sredinu dana i popodne umjeren razvoj oblačnosti, može nakratko usloviti grmljavinu i rjeđi pljusak ili kratkotrajnu kišu. Temperatura tokom jutra oko 18, a najviša dnevna do 33 stepena.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važne vijesti.
Na groblju Šušnjar u Sanskom mostu obilježene 73 godine od stradanja Srba i Jevreja ubijenih na tom mjestu na Ilindan 1941. godine.
Premijerka Cvijanović večeras u Mrkonjić gradu povodom Ilindanske svečanosti i krsne slave opštine.
I opština Pelagićevo danas obilježila krsnu slavu svetog proroka Iliju.
Okružni sud u Banja Luci danas u određivanju pritvora Zikri i Krkiću osumnjičenom za ubijstvo Balića i Ređića u Trnopolju 28. jula.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona zabranile održavanje tradicionalne grmečke koride.
Novi talas nasilja u pojasu Gaze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.